Somos Verdes, como saben, un espacio que nos acompaña semanalmente e que conduce nesta emisora Rosana Alonso, a quen temos xa unha semana máis nesta emisora. Moi bos días.
Bos días.
Grazas por estar con nós. E hoxe imos falar dun proxecto, poderíamos decir, persoal, non? Redondela, Comercio Xusto, unha tenda que está xa a funcionar aquí no centro da vila. É unha tenda onde podemos atopar produtos ecolóxicos, podemos atopar tamén produtos de artesáns da vila e, sobre todo, tamén, pois, comercio xusto, un concepto do que temos falado en máis dunha ocasión nestes micrófonos. Contanos un pouco como nace a idea e como se vai xestando.
Bueno, pois a idea naceu xa varios anos, incluso 2011, que levo un pouquiño, pois, poñendo do meu tempo, fin de semana, indo a feiras, intentando un pouco por redes sociais, o dar a coñecer máis o comercio xusto. Non pola venta en sí, sino pola finalidade, non? A concienciación, o comercio xusto en xeral é a concienciación un pouco de saber de onde veñen os produtos, saber a quen os compramos, saber como, máis ou menos, dentro de onde veñan, como se traballan, polo tema de un pouco do engano que hai agora, un pouco o tema de natural, non natural, ingredientes que nos ocultan nos alimentos, que xa falamos máis dunha vez, non? O comercio xusto intenta, pois, que un produto sea o que é, e non sea un 10% o que che venden e o resto sea como que conglomerados de outras cousas, non? Despois, a parte do produto, que é un produto de calidade, traballan moito con produtos ecolóxicos, que é o que maiormente teño na tenda, pero tamén é un labor social a hora de darlle un precio xusto ao produtor, darlle, pois, eso, un labor social a hora de insertar, pois, a xente que está, pois, desfavorecida, xa non só por mulleres, sino tamén polo tema de, pois, bueno, hai persoas que teñen un pasado e a veces costa de encontrar traballo, non? Ou con discapacidades, por exemplo. Entón, é un labor, según un pouco da cooperativa, unión de produtores, tanto de España como fora de España. Comercio xusto etiquetado suele ser do sur, sí, de América do Sur, África, dos países un pouco menos desarrollados, non? Pero na tenda, aparte dos produtos de comercio xusto, tamén quero darlle valor o comercio xusto de España, que chamo eu, non? Que sería igualmente a unión de produtores, reducir intermediarios para que non encarezca 4 veces máis o prezo no produto final, en a tenda final, non? Uh-huh. Entón, cada vez hai máis unión entre produtores, tanto de agricultura fresca, como de envasado, de fariñas, como legumes. Entonces aí vou coñecendo pouquinho a pouco máis xente. E iso, empezou dunha idea a nivel feira máis virtual, e agora, por fin, pues, no 2014, xa puden abrir unha tenda, un pequeno encontro aquí en Redondela. Porque sí que é certo que Redondela, oye, é unha población non tan grande como unha cidade, pero hai moita xente que se están concienciando, cada vez coñezo máis xente que se acercan á tenda, preguntando, valorando máis, pues, ese cacao, de onde ven, que leva, leva azúcar, non leva azúcar, a xente está cada vez máis preguntando, está máis informada a hora de saber que preguntar xa directamente, uh-huh, non?
A mí, de todos os xeitos, me gustaría tamén facer fincapé no tema dos produtos locais, non? Uh-huh. Porque incluso tes, non sei se chamarlle alianza, pero si conversas,
sí,
estás ofrecendo produtos que se elaboran, que se producen, que se cultivan aquí en Redondela.
Hombre, sí, sí, é un proxecto para min estupendo. Eu xa estou ofrecendo un poquinho máis, pero estáse empezando un poquinho, non? A hora de que os produtores, pois, de Cesantes, de Mondariz, de Cedeira, do Viso, pequenas extensións que hai por aquí, e con agricultura ecolóxica, es decir, falando de sementes ecolóxicas, tratamento ecolóxico do principio final do produto fresco, é moi variado, porque os xuntados entre todos xa podemos encontrar prácticamente todas as verduras de tempada, incluso froitas tamén. Isto está empezando, pero bueno, e será moito máis. Sí, por exemplo, facemos cestiñas, eles xa traballan por súa conta, pero ao unirse sempre, pues, podemos transmitir un pouco máis a labor ou repartir mellor os produtos, non? Iso por un lado tema fresco, pero despois tamén, falando xa non só de produtos ecolóxicos, tamén intento darlle valor a artesáns da vila ou da provincia de Pontevedra a hora de darlle valor ao manual, non? Porque a veces moita xente temos, non valoramos realmente o traballo. Eu sempre digo unha cousa, teríamos que cada un de nós ir un día, só un día, a traballar a veces de pescador ou traballar a veces de cesteiro ou traballar a veces na finca para saber realmente como é un traballo do día a día de certos traballos manuais, non? E cestería, por exemplo, teño cestería de Pontevedra, teño cestería de San Esteba, que empezan incluso a collerse outra vez estes oficios antigos que se están perdendo e volven a vir. Despois, pues, diseño en telas, xabóns, artesanais tamén, que hai que lle valor as cousas, eso, que sin conservantes ni colorantes, que teñan o produto propio, e notase moito, por exemplo, tanto na pel, por dentro e por fora, non? Entón, o meu idea de tenda non é solo venta de produto ecolóxico, sino tamén coñecerse entre nós, aprender un pouco. Queremos, no futuro, estamos empezando a facer obradoiros, algúns, pues, obradoiros como o de pan, que vamos a facer este sábado 27, pan, está claro, artesanal, pan sin química, sin levadura química. Vamos un poquinho a falar deso, pues, da masa nai, do fermento nai, falaremos un poquinho da bracata de pan, faremos un pouco así. Es un curso, sempre con alguén daqui ao lado, pues, sería impartir un profesor de MOS, que decir, que queremos darlle valor sempre, si pode ser máis preto, non ter que ir moito alá, non?
Xa que estás falando esta actividade en concreto, sí, un obradoiro de pan que vai ter lugar o vindeiro sábado, sí, non? Que hai que facer para inscribirse? Hai que pagar algo? Contanos.
Sí, a ver, este curso xa está completo para esta data, pero este obradoiro, pero vamos a facer máis obradoiros porque hai reserva, porque sí que hai moito interés. Igual que falamos dos produtos envasados, tamén do pan. A xente sabe que hai pan e pan, non? A veces moitos pans, estos que duran nin medio día prácticamente, porque a mellor o mediodía xa están máis blandiños e xa están, sí, un pouco malos.
Que o compras ao mediodía e xa pola noite están, parece reseso.
Aí, ¿no?, está, non? Pois si soy pola levadura química, polo timo de fariñas tamén, hai que valorar, non, un pouco os ingredientes bases, que son os que fan que duren moito máis un pan ou non duren, non? Pois no obradoiro que vamos facer é valorar a fariña base, vamos a hacer unha charla tamén das fariñas, coñecer un poquinho o mundo do pan, pero eso, fermento nai que falei antes, é igual que a levodo comprada, pero facendo na casa, creándonos a nosas propias a nosa microflora dentro da fariña para que poda levedar sola. Sí que é certo que require máis tempo, non? Non, por iso na panadería utilizase outra levadura, porque en unha hora podes ter non sei cantos pans e desta maneira tes que ao mellor 5 ou 6 horas
traballalo. A produción industrial é distinta, non?
Claro, e ao final tamén, porque hai moita xente que falaba interesada, por iso xa temos o completo curso, pero faremos máis. Por iso, porque se dan abrindo os ollos a hora de o sabor, a duración, e despois que os nutrientes van a ser totalmente diferentes. A hora de que, bueno, ti na casa tamén podes ser máis creativa, podes facer pans diferentes. Que non tes tempo, pois faz un día tres pans, podes conxelalos e ir quitando pouquinho a pouco a cada un, porque a veces o do tempo sí que é un handicap para moitas cousas, non? Non teño tempo de iso, non teño tempo para cociñar o arroz integral porque me dura cinco, moito máis tempo cozocar o arroz blanco para cociñar. Non teño tempo mellor para facer, pues eso, mellor un zumbre na casa. Hai cousas que o tempo parece que nos están impidindo realmente a veces cuidarnos máis, non? Uh-huh. Pero hai que organizarse un pelín e si se podrían facer cousas, non? Uh-huh.
Pois pues iremos comentando cando fagades algún tipo de actividade, pois, pues, sí, en aquí, para que a xente se inscriba ou se poña en contacto contigo para participar. Pero tamén me gustaría saber algo que adoito preguntar moito nesta sección. Nos produtos que ti ofreces, que ti tes a venda, hai moita diferenza de prezo con produtos que logo podemos atopar, evidentemente non da mesma calidade, pero no supermercado ou noutras tendas?
Hai de todo. É dicir, por exemplo, eu dentro dos produtos que teño intento estudiar eses prezos, intento comparar, por eso me estou buscando cada vez máis a grupos de productores que reducen intermediarios. Porque eu estou cada vez dicindo sempre máis a típica frase de hai produtos ecolóxicos e produtos ecolóxicos. É dicir, un produto ecolóxico, por desgracia, está moi de moda e hai empresas que sí que se aproveitan da moda para subir os precios máis do que debería. E despois están os productores ecolóxicos que tamén o viven. Non só venden porque estea de moda, véndeno porque creen nese produto. E aí notas a diferencia de prezo. Solo tamén na creencia de que ese produto, do que resulta e de como senta, non? Entón, por exemplo, teño moitos cereais a granel, tanto arroces como legumes e demais, e sementes, que prácticamente un exemplo moi claro, lentellas castellanas de Albacete, medio kilo, 1,40. É dicir, teñen un prezo igual ou menos a veces que algunhas marcas, falando de marcas, non marcas uh-huh. blancas xa é máis difícil porque aí xa non sei como son os seus márxenes a hora de conseguir certos precios ou esos 3x2 que non os entendo moito a veces. Non sei, ou falla calidade ou non sei de onde veñen para que teñan certos produtos que eu non podo competir con iso, así que non podo competir, non? Entonces non, despois sí que é verdad que hai produtos, pois, como mellor un euro máis, sí que poden valer. Pero claro, o tema é eso, os ingredientes. Porque, por exemplo, temos cacao instantáneo de comercio xusto que ten cacao e azucre de cana. Punto. Se ti vas a mirar outros cacaos instantáneos, pois teñen glucosa, máis azúcar de non sei que, máis es, conservantes, ácidos de que, ácido non sei canto, e de repente tes 20 ingredientes, por realmente dos ingredientes que tiñan que ter, non? Entón, iso hai que valorarlo tamén, non? Entón, hai de todo. Depende un pouco de que alimentos poden carecer un pouco máis os precios, e outros alimentos, pois, están a par, prácticamente. O sea, que eu aí animo, e sempre digo, un produto ecolóxico alarga, dura máis, é dicir, que como sacia máis, quedaste mellor, non che crea adición polo tema dos azúcares, o exceso de azúcar e da sal, pois con mellor 3 galletas ecolóxicas de espelta ou de tipo tal, podes estar igual de ben que coa outras de 6 galletas. Uh-huh. Entón, sempre digo, pa min sale máis caro comprar uns donetes cada 2 días, que moita xente vai moito elaborado e claro, como son baratos e valen 1 euro 6 donetes, mos compro tamén, camemos como máis antes. E ao millor, se me compro unhas galletas de 2,80, me duran 5 días e os donetes duran un día. Entonces tamén é a mentalidade, non só do precio, sino do consumo. Porque como é barato e non me valeu nada, incluso tiro comida uh-huh. máis rápido. Entón non é concienciación solo do precio, sino concienciación do consumo de cantidade. E un arroz integral consumes menos porque se hace máis. Entón é o conxunto do precio e da duración. E aí, entre as dúas cousas, non encarece moito. Está claro que unha economía completa de produto ecolóxico non todo mundo pode. Pero, por exemplo, un zumo para todas as mañás, pois un envase de 1 litro pode chular toda a semana. Pois 2 euros, 3 euros para toda a semana creo que non é tan caro. Uh-huh. Igual que outro comío, como é barato, me tomo todo o día. E move 1 litro nun día inteiro, non? Entón, o bonito do ecolóxico tamén che fai concienciar máis tamén das cantidades. Entón, a larga non tes por que gastar moito máis.
Uh-huh. Ponme un exemplo, aproveito, deses produtos elaborados aquí en Redondela. Un exemplo do que poida ser unha desas cestas que ofrecedes.
Sí, por exemplo, de que de vexetales, dices, ou de... É que é moi variado, porque, por exemplo, as cestas dos vexetales falamos un pouco mellor, pois... 15 euros, pois se metemos cebolas, repolo, cabaza, berinxena, é un conxunto. Entonces, ao mellor fancha compra por 15 euros, podes ter tranquilamente, según sean 2 personas, 4 personas, pois podes ter realmente unha cesta completa de vegetales, non? Uh-huh. Despois, por exemplo, de produtos de Redondela, a nivel cestas, a cestería, por exemplo, artesanal, que podemos facer a medida, pois unha cesta tranquilamente, pois non sei como decirche dos tamaños, de 30, 40 centímetros, por exemplo, de base, tranquilamente ou máis, pois pode che valer 15 euros. Falamos de carballo, feito a man, con asa e con todo, non? Uh-huh. Non, os produtores agora sabemos na época na que estamos tamén. Están, como teñen un corazón diferente as grandes empresas, tamén eles axustan e arriman o ombro pa que non se encarezcan moitos os precios. Creo que fan incluso a veces esforzos demasiado por culpa das competencias que temos dos de arriba, que como eles traballan con outros marxes, outros presupuestos e outros materiais, pois poden permitirse certas cousas, non?
Pois neste caso, incluso tamén se pode compensar ese encarecemento do material e de que estea elaborado a man, polo feito de que, como dicías antes, non hai intermediarios.
Claro.
Fais en negro se ti o recolles.
Por iso.
Pois, Rosana, o dito, a xente que estea interesada ou simplemente que teña curiosidade que se achegue a esa tenda, non?
Sí, a Redondela Comercio Xusto, que estamos a lado da plaza, onde hai unha parada de autobuses a lado da plaza de Abastos, pois ali estamos pretiño, vale?
Pois hoxe, en vez de falar dun tema máis xeral, concretamos neste proxecto particular dunha colaboradora de Rosana Alonso, que unha semana máis está con nós. Moitas grazas.
E quero darvos as gracias a todos por esta oportunidade de transmitir a miña idea, e que isto é un mínimo, o proxecto é moito máis, porque creo que sea un punto de encontro de todo o mundo que quera charlar, que quera falar, preguntar, e faremos charlas gratuitas de alimentación, de consumo, de saudable, e de todo o que podamos facer.
Pois nós estaremos aquí para anunciarlo. Moitísimas grazas, Rosana. Un saludo.